რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პლაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ზლაური მიწისძვრის შედეგად ავღანეთსა და პაკისტანში სუმცირე 70 ადამიანი დაიღუპა. უკრაინის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ჩაიფუშა ანტიდემოკრატიული ძალების რევანშის მცდელობა. პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა აღიარა მისი პარტიის დამარცხება საპარლამენტო არჩევნებში. ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი აცხადებს, რომ საქართველო ნატოს წევრობის ერთგული და მყარი კანდიდატია. სუმცირე 13 კაცი დაიღუპა და ათობით დაშავდა პაკისტანში 7.5 მაგნიტუდის მიწისძვრის შედეგად, რომლის ეპიცენტრი ავღანეთში ჰინდუკუშის რეგიონში მდებარეობდა. რადიო თავისუფლების ავღანური სამსახურის კორესპონდენტმა საკუთარი თვალით იხილა ჩამონგრეული სახლები ჩრდილოეთ ავღანეთში მდებარე ბაღლანის პროვინციაში. მიწისძვრამ დააზიანა ელექტროგაყვანილობისა და კავშირგაბმულობის ხაზები. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით დაახლოებით 17 კაცი, მათ შორის 12 გოგო დაიღუპა ქალაქ ტალოგანის სკოლასთან მიწისძვრის შედეგად გამოწვეული პანიკის შემდეგ მომხდარი ჭლეტის გამო. მიწისძვრით გამოწვეული ბიძგები ერთი წუთის განმავლობაში გრძელდებოდა და შეარყია ქაბული, ისლამაბადი და დელი. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ რეგიონული არჩევნების შედეგებმა ჩაფუშა ანტიდემოკრატიული ძალების რევანშის მცდელობა ქვეყანაში. ჩაიფუშა ანტიდემოკრატიული ძალების რევანში, რომელთაც ჩვენ ასე გვაშინებდნენ. სულს კიდევ ერთხელ გადაუხადო პასუხისგებლიანი არჩევნისათვის მადლობა უკრაინელ ხალხს, რომელმაც ახლა დემოკრატიულ ძალებსა და რეფორმებს დაუჭირა მხარი. არ მოხდა უკრაინის გაყოფა. ჩაიფუშა რუსეთის მთელობა, შეექმნა ჩვენ შიგნით მეხუთე პრორუსული კოლონა. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ კიევში შეერთებული შტატების ვაჭრობის მინისტრ პენი პიცკერთან შეხვედრის დროს ადგილობრივი არჩევნების შეფასებისას განაცხადა. უკრაინაში კვირას გამართულ ადგილობრივ არჩევნებში ამორჩეულთა აქტიურობამ დაახლოებით 47% შეადგინა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ ოფიციალურ საიტზე გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად ყველაზე მეტი ამორჩეველი 56% ტერნოპოლის ოლქში, ყველაზე დაბალი 32% კი დონეცკში დაფიქსირდა. ადგილობრივი არჩევნები უკრაინის ყველა რეგიონში ჩატარდა ანექსირებული ყირიმისა და ასევე დროებით ოკუპირებული დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქების გარდა. პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა ევა კოპაჩმა აღიარა მისი პარტიის სამოქალაქო პლატფორმის დამარცხება მას შემდეგ, რაც ეგზიტ პოლის შედეგად გამარჯვებულად გამოცხადდა ოპოზიციური პარტია სამართალი და სამართლიანობა. ეგზიტ პოლის თანახმად ოპოზიციურ კონსერვატიულ პარტიას ამორჩეველთა 39%-მა დაუჭირა მხარი, მისმა მთავარმა კონკურენტმა სამოქალაქო პლატფორმამ კი ხმათა დაახლოებით 16% მიიღო. პოლიციის ორი თანამშრომელი დაიღუპა თურქეთში ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოს სავარაუდო ჯგუფთან მომხდარ შეტაკებაში. ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ დიარბაქირში 26 ოქტომბერს ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს 5 სავარაუდო ექსტრემისტი მოკლეს. თურქეთის ხელისუფლების ცნობით მოკვლები ეჭმიტანილნი არიან 10 ოქტომბერს ანკარაში ქურთების მხარდამჭერი დემონსტრაციის დროს მომხდარი ორი აფეთქების მოწყობაში, რასაც 100-მდე ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. რუსეთის პრეზიდენტის პრესდივნა დმიტრი პესკოვმა საინფორმაციო ტყუილი და მონაცემების შეგნებული გაყალბება უწოდა რუსეთის ავიაციის იერიშის შედეგად სირიაში მშვიდობიანი მოსახლეობის დახოცვის შესახებ დასავლეთის მედიაში გავრცელებულ ცნობებს. ასე გამოეხმაურა კრემლი ნიუ-იორკში მდებარე Human Rights Watch-ის 25 ოქტომბრის ანგარიშს, რომლის თანახმად სირიის ქალაქ ჰომში მდებარე ერთ-ერთი სახლის დაბომბვას მრავალსულიანი ოჯახის 46 წევრი, მათ შორის 32 ბავშვი ემსხვერპლა, კიდევ 13 სამოქალაქო პირი დაიღუპა საცხობის დაბომბვის შედეგად. ანგარიშის თანახმად ორივე ინციდენტი 15 ოქტომბერს მოხდა. დმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რომ რუსი სამხედრო მფრინავები ძალიან ფრთხილად მოქმედებენ და არ ავიწყდებათ სამოქალაქო მოსახლეობის უსაფრთხოება. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან მომზადდა და გაგაცნოთ კობალი კლიკაძემ. ჩვენ ერთ საათში კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს ახალი ამბების განახლებული გამოშვებით. შევახსენოთ, რომ ეთერშია რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს არის განაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის. რადიო თავისუფლების ეთერში მიმყავს მე გოგი გვახარიას, დღევანდელი განაცემის ხმის რეჟისორი ლევა გვარამაძე იქნება. ორ ნაწილად არის დაყოფილი ჩვენი განაცემა. დღეს პირველ ნაწილში ვისაუბრებთ საგანზე, რომელიც შემოიღეს საშუალო სკოლებში, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ სწავლება ჯერ არ დაწყებულა. ეს არის საგანი, რომელსაც ჰქვია მედა საზოგადოება, და ბატონი რევაზ აფხაზავალნე იყოს ჩვენი განაცემის სტუმარი. ბატონი რეზო გახლავთ, კოალიცია განათლება ყველასათვის ამ ორგანიზაციის გამგეობის თავმჯდომარე. და განაცემის მეორე ნახევარში ჩვენ დაუბრუნდებით გოჩა გაბოძეს, რომელიც არც თუ ისე დიდი ხნის წინ იყო ჩვენი განაცემის სტუმარი. გოჩა წარმოადგენს ორგანიზაციას ხელი ხელს და ვისაუბრებთ ერთ ძალიან საინტერესო პროექტზე, რომელსაც შეიძლება უწოდოთ საცხობრისები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებისათვის. ეს ორგანიზაცია ხელი ხელს სწორედ ამ პროექტს ახორციელებს. სანამ ჩვენი სტუმარი მოვა სტუდიაში, ბატონი რეზო აფხაზავა მასვალდებით ჩვენ, მოდით მოვისმინოთ მუსიკა და შემდეგ ვისაუბრებთ სწორედ აი ამ საგანზე, რომელიც შემოიყვან საშუალო სკოლებში, საგანზე, რომელსაც ჰქვია მედა საზოგადოება. ეთერშია თავისუფლების 1 საათი, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას. განგანათლების პოლიტიკის ინსტიტუცია. გზელდება ჩვენი განაცემა, რევაზ აფხაზავა არის ჩვენი განაცემის სტუმარი, ბატონ რეზო გახლავთ გამგეობის თავმჯდომარე კოალიციის განაცემა ყველასათვის. ჩვენ დღეს საუბრობთ ერთ მე ვიტყოდი უცნაურ საკითხზე, იმიტომ რომ კიდევ გადავხედე მედიას დღეს და მაინც ვერ გავიგე საფუძველი ჩამში, იწყება თუ არა სწავლება საგნისა, რომელსაც ჰქვია მედია საზოგადოება საშუალო სკოლებში. შეგვიძლია მოკლედ და კონკრეტულად გითხრათ, იწყება თუ არა?
ხო, ნუ ჩემ ხრიდან რთულია, ჩემი განცდა შემიძლია გითხრათ, რომ სამინისტროს არ წარმოადგენ, მაგრამ მე რამდენადაც ვიცი, საბოლოო ჯამში აპირებენ ამის გაკეთებას. თუმცა ახლა ხდება რაღაცა გადასინჯვა კიდევ ერთხელ ეს საკითხი. მე ჩვენ დავინტერესდით აი ამ კონკრეტ დეტალებით და ჩვენთვის ცნობილია, რომ ამ საკითხის ამ საგნის ესე იგი სტანდარტის შექმნაში მონაწილეობდა საპატრიარქოც, ძალიან ფართო საზოგადოებაც, ექსპერტების უმაღლესებიდანაც და სხვადასხვა დაწესებულებებიდან, და ეს იყო შემუშავებული. შემდეგ ანუ მატყდა ისევ თავიდან ეს ამბავი, მას შემდეგ რაც
ბოლო ინფორმაცია, რომელიც ახლა ინტერნეტში ვიყო, განათლების სამინისტრო მიმართავს საზოგადოებას, რომ თუ უნდა ჩაერთოს განხილვის პროცესში, მიმართოს სამინისტროს ხელხაზზე და მოხდება მათი ინფორმირება და პროცესში ჩართულობა, რაც შეეხება პედაგოგების სახელმძღვანელოებს, გავსი რამ არ არსებობს.
არა, რა ცხადია ეს. ანუ ეხლა როგორც ჩვენ ხედავთ, მაგალითად გამოვიდნენ სასულიერო პირები, რომლებიც როგორც ჩანს განათლების მართულებით არიან დაკავებულები საპატრიარქოში, თუმცა მათ სავარაუდოდ ისიც უნდა იცოდნენ ალბათ, რომ სტანდარტის გარეშე სახელმძღვანელოს დამტკიცება არის შეუძლებელი. ანუ სტანდარტი თუ არ დამტკიცდა, სახელმძღვანელოს ვერ დაამტკიცა. შესაბამისად ის სახელმძღვანელოები, რომლებიც მათ მოიყვანეს მაგალითად როგორც რაღაცა ნუ კატასტროფის და ასე შემდეგ და ესეც სახელმძღვანელოები სახელმწიფოს მიერ გრიფირებული არ არის.
არ არის.
და ვერც იქნება, ბუნება სტანდარტი არ არის და ის მიხედვით დაიწერება.
სტანდარტში რას გულისხმობთ? ანუ სანამ
ანუ ჯერ იწერება სტანდარტი, პროგრამა და სახელმძღვანელო.
მაგრამ წესით უნდა დაწყებულიყო, მე მგონი თუ აქ ხდები სექტემბრიდან, ხო?
აა, იცით როგორ არის საქმე? არის ეს უნდა დამტკიცებულიყო. აა, მაგრამ სექტემბრიდან სწავლა ვერ დაიწყებოდა, უბრალოდ ეს უნდა დამტკიცებულიყო და ერთ წლის განმავლობაში გაკეთებ ლო პროგრამა შექმნილიყო სახელმძღვანელოები და შემდეგ 2016 წლიდან უნდა დაწყებულიყო ამის სწავლება. რაც ეხაც არ არის დაგვიანებული, შეიძლება ისევ იგივე პროცესი გავიაროთ ერთი წლის განმავლობაში, თუ არ იქნება ეს რაღაცა აბსოლუტურად ჩემთვის გაუგებარი რაღაცა შიშები და ფობიები და რაღაც კუდიანი.
რატომ მონაწილეობდნენ სამღვდელოები?
ვიცით ეს
სამღვდელოები სასკოლო პროგრამის შედგენაში. ამას არ მკითხულობ ირონიით.
არა, მესმის, ეს არის უბრალოდ
საზოგადოების წევრები არიან.
არა, ეს ვალდებულება გვაქვს ჩვენ აღებული კანონმდებლობის მიხედვით. რომ აი ამ კონკორდატის და აი ამ კანონ საკანონმდებლო რეგულაციების შედეგად
სახელმძღვანელოზე, მაგალითად ბიოლოგიაზე,
სახელმძღვანელოზე არა, ზოგადად პროგრამებზე რაღაცა შეთანხმების ვალდებულება არის ეს. თუმცა განათლების სამინისტრო არის პირველ რიგში განათლების პოლიტიკის გამტარებელი ქვეყანაში და შესაბამისად ეს არის პროფესიული გაერთიანება, რომელიც პროფესიონალების გაერთიანება, რომელიც უნდა წვეტდეს ამას. და ასევე, ნუ გარეთ სამოქალაქო საზოგადოება ერთ-ერთი წევრი არის საპატრიარქო, ჩემი აზრით, სამოქალაქო საზოგადოების, მას აქვს სრული ლეგიტიმური უფლება თავის პოზიცია დააფიქსიროს, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს რაღაცა იმპერატიული. რა თქმა უნდა, ეს და თან გადამწყვეტზე, არა, შეიძლება გადამწყვეტიც იყოს, მაგრამ ახლა როდესაც აბსოლუტურად არაფერზე დაყრდნობით ადამიანებში რაღაცა გაურკვეველ შიშებს აღვიძებენ, რომელიც აბსოლუტურად უსაფუძვლო არის, რაღაცა ხელმძღვანელოებით აპელირება და ასე შემდეგ და ზოგადად ბრძოლა მთლიანად სამოქალაქო განათლების წინააღმდეგ, ჩემი აზრით ძალიან ძალიან ცუდი რაღაცების მაჩვენებელი არის საზოგადოებაში, ხომ არა, საპატრიარქო
კონკრეტულად. რატო გახდა საჭირო ამ საგნის შემოტანა იქ ორი სიტყვით უთხრათ რადიომსმენელს აუცილებლობა სკოლებში და რას ითვალისწინებს ეს საგანი, ამაზეც ვილაპარაკე.
კი, კი. ანუ აქ როგორი რაღაც, ეს არის ძალიან განსაკუთრებით, ეხლა ახან შევეხეთ საპატრიარქო. ჩემთვის ყველაზე მეტად საკვირველი არის, რომ მათი აღშფოთება და ზოგადად მათი დაპირისპირება ამ საგნის მიმართ, საგნის მიზნები. არის ერთი და იგივე. იმიტომ რომ ეს არის რომ გავზარდოთ რაღაცა შემწყნარებელი გასმოყარე ადამიანი და ზოგადად დემოკრატიული ჰუმანური კულტურა არის ქრისტიანულ კულტურაზე აღმოცენებული და ჩვენ მე მგონი ერთი და იგივეს უნდა ემსახურებოდეთ. ერთადერთი ვინც არ ემსახურებოდა ამას ეს იყო საბჭოური განათლების სისტემა. და საბჭოური განათლების სისტემა უარყოფდა ყველანაირ დამოუკიდებელ თავისუფლებაზე და ასე შემდეგ ასეთი მოქალაქის აღზრდაზე, რომელიც თავისუფლებაზე და ჰუმანურ ღირებულებებზე იქნებოდა, მოაზროვნა იქნებოდა ასე შემდეგ. საბჭოთა კავშირი იყო სწორედ ერთ-ერთი თუ ერთადერთი არა ყველაზე დიდი ათეისტური მებრძოლი იმპერია, რომელიც იდგა ათეიზმზე. და ეხლა ჩვენ გვინდა რომ ის ათეისტური განათლების სისტემა უფრო მნიშვნელოვანია თუ ის რომ ქრისტიანულ კულტურაზე დამყარებული საზოგადოების მიერ აღიარებული საგნები, როგორც და აღიარებული ღირებულებები და მათ შორის ეს ჩვენს მე ეს ხშირად ამბობენ რომ ეს ვიღაცამ თავს მოგვახვია და მაშინ ეს თუ ანუ გარედან არის თავს მოხვეული, ანუ შესაბამისად ეს ადამიანები როგორც ჩანს არ აღიარებენ მაგალითად ვაჟავშაველას.
კი, ეს გასაჭავადეს რომ საპატრიარქო განცხადება საკეთებს და ამბობს რომ ამოღებული არის, ესე იგი პროექტიდან, პროექტის ავტორები არსებობენ, ჯგუფი არსებობს, შეხვედრა შედგა და ჩვენ იმას მივახციეთ რომ ამოვიღეთ ტერმინები: გენდერული იდენტობა, ლიბერალიზმი, დემოკრატიული ღირებულებები, თემის მე და ოჯახის სათაური შეიცვალა და უწოდეთ ჩემი ოჯახი, შეიცვალა სათაური თემისა, როგორც ჩანს იქ თემები იყო წარმოდგენილი, რისი მჯერა, რისი მწამს, შეიცვალა და ეწოდა რელიგია და რწმენა, ამოღებულია კითხვები იქ ჯერა თუ არა თოვლის ბაბუის, გჯერა თუ არა ბეტმენის, ხი მეცინება, მაგრამ
არ არის რა ბეტმენი, გჯერა თუ არა ბეტმენის,
არსად აწერია ხო ეს სადი გჯერა თუ არა,
არსად არა სტანდარტში, როგორ შეიძლება სტანდარტი არის ზოგადი დოკუმენტი, რომელიც ძირითად თემებს ეხება. გასაგებია მე და ოჯახის მაგივრად თუ ჩაწერეს ჩემი ოჯახი თუ ასე შემდეგ, ეს არსებითად ჩემი აზრით არ ცვლის არაფერს. ძალიან კარგი, კი ბატონო, ჩაწერონ, მაგრამ ხა ამოღებულია ტერმინი დემოკრატია, ლიბერალიზმი, ამოღებულია ტერმინი თავისუფლება, მაგალითად შეიძლება ვთქვათ. კარგი იქნება ეს თავის, ეხლა ტერმინების განმარტება და აქ არ არის თან განსაკუთრებით ხალხ, ამ ხალხ რაღაცა ეს დემონიზაცია შექმნეს ამ საგნისგან და თან უნდა გავიხსენოთ ესე მე-4 კლასში იქ არაფერი მსგავსი არის სწავლება.
ზირითადად ეგ გავცხოთ რომ მე-4 კლასისთვის ადრე არის ამ თემებზე შეიძლება სწავლა საერთოდ.
არა ზოგა იქ არც არის ისეთი საკითხები რომელიც რაღა, ეხლა უბრალოდ ადამიანი რომ მრავალფეროვან გარემოში ცხოვრობს, ჩემი აზრით ეს ადამიანები ბავშვობიდანვე უნდა ეჩვეოდნენ ამ მრავალფეროვნებას. ეს არ ნიშნავს რომ თავიანთი ეროვნული იდენტობა დაკარგონ, პირიქით უნდა გამყარდნენ. აბა შეიძლება რომ ბავშვები ვაკუუმში გავზარდოთ, უთხრათ რომ არის მარტო ჩემს მიერ ჩემთვის მოწოდებული რეალობა, სხვა ალტერნატიული რეალობა კი არა, რეალური რეალობა არ არსებობს. მე შენ გეუბნები რომ აი ეს ესე არის, ყველა არის ესეთი და მე უცებ ეს ბავშვები გამოუშვათ მგლებივით ქუჩაში შეშინებულები და გამოროტებულები, რომ აღმოჩნდება რომ კიდე ბევრი განსხვავებული რელიგიაც არსებობს, ადამიანიც არსებობს, ეთნიკური უმცირესობა და აი ამას ანგარემოში ცხოვრობს ბავშვი და რაც უფრო გააზრებულად მიიღეს ინფორმაციას, რაც უფრო სწორად ეცოდინა სამყარო მის გარშემო როგორ არის მოწყობილი, ხო ეს არის მნიშვნელოვანი, რატო ხდება კონფლიქტები, რატო არის, მაგრამ მესმის, კი ბატონო, სენსიტიური საკითხებია, მაგალითად დედა მამა ოჯახში ურთიერთობები, ესენი ძალიან დიდი სიფრთხილით არის ყველაფერი და გასაკეთებელია. ხა იმაში, კი ბატონო, მეთოდებში და განხორციელების გზებში შეიძლება რაღაცეებზე საუბარი და მართლა შეიძლება რომ შეიძლება გაიპაროს ისეთი სენსიტიური საკითხები, რომლებიც არ იყოს საჭირო მაგალითად დედასთან დაკავშირებით, ანუ იმიტომ რომ მაგალითად უამრავი ბავშვის მშობლები ხა არიან წასულები მაგალითად სამუშაოდ და ეს მათთვის ამაზე საუბარი შეიძლება სკოლაში საჭირო, შეიძლება პრობლემური იყოს. არ ვიცი, ეს სპეციალისტებმა უნდა
და არის მე მინდა უბრალოდ რადიოსელს უთხრა, ვინც არის ის რომ აქ ამ საგნის მიზანი იყო რომ ესწავლებინათ ბავშვებისთვის რა არის ჯანსაღი ცხოვრების წესი, რა არის თუნდაც სწორი კვება, რა არის პირადი უსაფრთხოება, რა არის ქუჩაში მოძრაობის წესების დაცვა და ასე შემდეგ, ხო?
კი, არის პირადი, აი მაგალითად პირადი ჰიგიენა არის ის, რომ ჩვენთან ძალიან კულტურა იმისი, რომ ხელების დაბანის კულტურა მაგალითად იმდენად მოშლილია, ჩვეულებრივი ამბავია, რომ ნებისმიერ სკოლაში შევიდეთ ეხა და უმეტესობაში ჩვენ ტუალეტში ვერ ნახავთ, რომ მაგალითად საპონი იდოს და ხელსაწმენდი იყოს და ასე შემდეგ. მოშლილია მთლიანად ეს და ეხა ჩვენ ჩვენ რომ ამაზე საუბრობთ, ვიღაცა მამაში პირად ჰიგიენაში რატომ ვას დაინახა, რომ ბავშვებს უნდა კონტრაცეპტივების მოხმარება ვასწავლოთ, რაც ამასაკის ამოცანა აბსოლუტურად არ არის. მესამე და მეოთხე კლასში ამას არავინ არ ასწავლის და უბრალოდ ეს მათ ფანტაზიაში რატო წარმოიშვა, პირდაპირ ამას რატო იგებენ და
რატომ ხართ ამაინტერესებს?
არ ვიცი მე, ეს უნდა ვკითხო, აი ლევან ვასაძეს ვკითხოთ, მაგალითად როლური თამაშები მის ფანტაზიაში რატო გარდაიქმნა რაღაცა სექსუალურ როლ, იმიტომ როლური თამაშები გამოიყენება როგორც მეთოდი პედაგოგიკაში, ასევე გამოიყენება სექსუალურ ცხოვრების წახალისებისთვის სექსუალურ ცხოვრებაში. და რატომღაც ბატონმა ლევან ვასაძემ პირდაპირ
ჯაშუაში ლევან ვასაძე.
იმიტომ მან თქვა რომ გოგოებს
მიჩეზობდა განხილვაში.
მაგან ანუ ეს საკითხი
ასორდაცი აღარ ეხება ლევან ვასაძეს ისე.
არა, არ ეხება და ეს იყო, არა, იგი იყო ინიციატორი აი ამ ახალი ტალღის განხილვის მაშინდელს მაგ სტროზე გამოვიდა და აბსოლუტურად გაუგებარი თავისი ფანტაზიის ნაყოფები ისაუბრა, რომ როგორ ჩააცმევენ მაგალითად ბიჭებს კაბებს და ისე ათამაშებენ ან მეძავებს ათ როლებში იქნებიან თუ ასე შემდეგ და ანუ ამ ადამიანმა თავის ჭრილში ეტყობა, რა ვიცი, თვითონ ესე წარმოუდგენია როლურ თამაშებს, რატომღაც დაუკავშირა მარტო აი ამ სექსუალურ როლურ თამაშებს და არა როგორც პედაგოგიკის მეთოდს.
და ის შესახებ საუბრობენ თუ სახელმძღვანელო არ არის, სად წაიკითხეს ეს ყველაფერი?
ანუ როლური თამაშები შეიძლება ეწერა იმ პროგრამაში, არ ვიცი, ხო, როგორც ახლა როლური თამაში არის ჩეულებრივი, ანუ გაითამაშებ მაგალითად შენ დააგდე ნაგავი და მე ვარ გამვლელი მოქალაქე და გეკითხო, რატომ აინს და მაინც ეს რაღაცა ის უნდა რაღაცა მძიმე ისეთი სექსუალური ფანტაზიების ნაყოფი და აი ნუ მე ვარ მოქალაქე, შენ დააგდე ნაგავი და როგორ მიუთითოთ მაგალითად ეს ამბრო. როლური თამაში არის ადამიანის განვითარების თანდევი. ბავშვები თამაშობენ ექიმობანას, ახლობანას, იმა დედა მამა რა. ეს ჩეულებრივი და ეს ჩეულებრივი ეს ბუნებრივი საკითხი არის ამოღებული და პედაგოგიკაში გამოიყენება როგორც მეთოდი, რომ რაღაცა გარკვეული სიტუაციები განიხილონ. მაგალითად სასამართლო პროცესების იმიტაცია ხდება, როდესაც სასამართლო, ეხლა მე არ ვამბობ, მესამე კლასში ხდება ეს. მაგრამ ეს არის ჩეულებრივი მეთოდი და ეხლა ნებისმიერ მეთოდში მე შეიძლება ჩემი რაღაცა გავიმძაფრო ფანტაზიის უნარი და თქვა რომ ამაში აქ უნდა, ეგრე ქართული სწავლების მეთოდებშიც არის რაღაცები და თქვათ რომ ქართული სწავლებაშიც ძალიან დიდი, ანუ თან ეს ადამიანები თუ დაუფიქსებით ასაუბრებენ, იცით რომ ამ სტანდარტშიო კი არაფერი წერია ცუდიო, მაგრამ მის მიღმა იმალებაო საშინ, არა ეს მის მიღმა საშინელება იმალება
რა, აი ეს რომ მის მიღმა საშინელება და იმალება, ამას ალბათ პასუხი პირველ რიგში განათლების სამინისტრომ უნდა გასცეს, ხო?
ნუ განათლების სამინისტროს და ეს აი რუტინული პროცესი განათლების სამინისტროსთვის, აი ეს რამდენს ახალსაგანს შემოიღებენ ან ძველსაგანზე განხილვებს აწყობენ, მოდიან მათ შორის საპატრიარქოს წარმომადგენლების დადიოდნენ. არა, ხო, საპატრიარქოსი თუ სამოქალაქო ჩვენს გვეძახიან ენჯელები.
ფაქტია რომ შეფერხდა, ხო? ფაქტია რომ თუ შეკიდებ სახელმწიფო, თქვენ თქვით რომ სახელმწიფო უნდა დაიწეროსო, ჯერ არ არის სახელმწიფო. თუ ჯერ კიდევ პროგრამა არ დამტკიცებულა, მე ამის შემდეგ უნდა გამოცხადდეს როგორც მოხდები კონკურსი სახელმწიფოზე, შემდეგ სახელმწიფო უნდა გამოცხადდეს.
ეს დრო გადის, ხო? დრო ჩვენზე არ
უნდა დაწყებული იყოს, კი წელს ვერ დაიწყება.
არა, წელს იმთავითვე არ უნდა დაწყებული, გამორიცხული იყო ამის მოსწრება. იმიტომ წელს უნდა დამტკიცდეს სტანდარტის და ეროვნული სასწავლო გეგმაც, მათ შორის რომ მე მომავალი წლიდან ეს ჩაეშვას. ნუ ჯერჯერობით გვიანდება უკვე, მაგრამ ეხა ის კატასტროფულად არ გვიანდება, ამის მოსწრება შესაძლებელია, მაგრამ ხო გეუბნებით, ეს ყველაფერი შეთანხმებული იყო მეტნაკლებად და რაღაცა ეხა კიდე ახალი ტალღა. ჩემი აზრით ეს არის მთლიანად სამოქალაქო განათლების და მთლიანად ამ იდეის და ამ ფილოსოფიის წინააღმდეგ ბრძოლა, რომელიც ჩვენი დამოუკიდებელი ქვეყნები, აი როგორც ჩვენ ვიყავით, როცა ვიყავით საღათმოაზროვნე და საღათმოაზროვნე ადამიანები უყავდნენ საზოგადო მოღვაწეები, ისინი სუმაგას იძახდნენ. ისინი საუბრობენ კოსმოპოლიტიზმზე, შემცხმარებლობაზე, ასე შემდეგ და ასეთი ადამიანი იაკობ გოგებაშვილი ამბობდა, რომ ცოდნა არ არის მარტო სკოლის ისა, უნდა აღზარდო პიროვნება მოქალაქის აღზრდაზე და როგორც ჩანს რაღაც ძალებს არ უნდათ ეს, რომ ურჩევნიათ, რომ ადამიანები ისევ იმ საბჭოთა სისტემის განათლების სისტემაში იხარშებოდნენ, რომ მათ ზედმეტი კითხვები არ გაუშვეთ, უფრო დიდი მასა საზეპიროების მიიღონ და ნაკლები დრო დარჩეთ თავისუფალი აზროვნებისთვის. ახლა ბატონმა ლევანმა თქვა, რომ იქო მათემატიკას მოაკლდება, არაფერს არ მოაკლდება მათემატიკას, მნიშვნელობა ფიზიკას, ქიმიას და ყველა
გამოაკლდებაო.
აი ეს რის ხარჯზე ხდება ამის შემოღებაო და არაფერს ხარჯზე არ ხდება, ეს განაწილებული ისედაც იყო სხვა საგნებში, უბრალოდ მასწავლებელს უჭირთ მაგალითად ქიმიაში ან ბიოლოგიაში სამოქალაქო განათლების ინტეგრირება, ვინაიდან ეს ნახეთ რომ ცოტა პრობლემებთან არის დაკავშირებული, რაღაცა გარკვეული კონცენტრირებული არის ერთ საგანში. რო ეხა ჰიგიენა რაღაცა შეიძლება სხვადასხვა საგანში ისწავლებოდეს, იქ ჰიგიენა თუ უსაფრთხოება და ასე შემდეგ, მაგრამ ვინაიდან ეს ეხა იქ ფუნდამენტური მეცნიერების სწავლებისას უჭირთ ამის ინტეგრირება ყველა მასწავლებელს, რომ ამის განათლება ზოგადად არიძლეოდა საქართველოს. ამიტომ ეს ცალკე გამოვიდა, რომ ამ ბავშვებს გაუმახვიო. ეხლა დადი, აი ქუჩაში, ყველა ქუჩაში, ტელევიზორში ყველგან ხედავთ, რომ ჩვენს უწუნებთ იმაზე, რომ რაღაცა მოქალაქეობრივი შეგნება არა გვაქვს, დამოკიდებულებები სხვანაირი გვაქვს, ღირებულებები სხვანაირი გვაქვს და ამას სამწუხაროდ ოჯახებში ვერ აკომპენსირებენ ამას, იმიტომ რომ ეს ოჯახებშიც ძალიან რთულად ხდება ეს ამბავი, ძირითადად ეხლა რაიონებში ან კატასტროფული მდგომარეობა, მშობლები არ არიან ძირითადად სახლებში, უჭირთ ძირითადად სამუშაოები, რაღაცნაირად ამაზე პასუხისმგებლობა უნდა განათლების სისტემა უნდა აიღოს და იქ უნდა ვესაუბროთ მაგაზე და
იქ უნდა ვამბობთ, რომ სამოქალაქო განათლების დონე ქვეყანაში არის დაბალი.
სულ ყველა მაგაზე ლაპარაკობს, ხო, მაგრამ რომ იდგა საქმეზე და რო დავიწყეთ ამაზე, აბა რაღაცა შექმნეს, აი ეს სენსიტიური საკითხები აიღეს, რომლებზე და საზოგადოება ძალიან მაგრად რეაგირებს და ამის გამოყენებით თლიანად უნდათ რომ დისკრედიტირება მოახდინო საზოგადოების თვალში აი ამ სამოქალაქო განათლების და ეს რას ემსახურება თვითონაც დაუფიქრდნენ, რა ვიცი, ხა ამას უნებლიეთ აკეთებს ვინმე? ვიღაცის ვიღაცა განზრახ აკეთებს და ვიღაცა შეიძლება აყვა ამას უნებლიეთ და უნდა დაფიქრდნენ, რომ ანუ ილია ჭავჭავაძის და ვაჟა ფშაველას კურსზე წინააღმდეგებიან და ისევ ათეისტური საბჭოთა კავშირის განათლების სისტემას ემხრობიან, თუ როგორ
ლაპარაკობდნენ მაგალითად იმაზე, რომ აქ თითქოს სექსუალური განათლების სწავლება იგულისხმება.
ოღონდ როგორ ვაპარაკობ მე3 კლასში, ნუ ხა ხო ეს არის აბსურდია, რა თქმა უნდა. არა, ეს არის ის, რომ საბოლოო ჯამშიო ჩვენო ესო საფუძველიაო, რომ ბოლოსო მივალთ იქამდე, როგორც ყველაზე დიდი ისა ბოროტება, რომ ბოლოს და ბოლოს სექსუალურ განათლებამდეც კი შეიძლება მივიდეთო.
კი, და სხვა ჩურის კომენტარი არსებობს ოფიციალური განათლების და სამეცნიერების სამინისტროსი, რომ ეს საგანი, ამ საგნის სწავლება 2015-2016 წლებში არიგეგმებოდა და ინფორმაცია მისი გადადების შესახებ სამართლის სიმართლეს არ შეესაბამება, მაგრამ ფაქტი არის, რომ პრობლემები აქვს ამ პროექტს.
ა რა თქმა უნდა აქვს, იმიტომ რომ ისეთი კამპანია წამოიღე, ხა მაგალითად არის სამოქალაქო განათლების მასშტაბური ფორუმი, რომელმაც განხილვები დაიწყო ამისი და იქ ობსტრუქცია მოუწყეს, მიუვარდნენ ადამიანები სპეციალურად და მიზანმიმართულად და იქ ატეხეს ერთი ამბავი არ მიეცათ საშუალება ამის გაკეთების და მაგაშია საქმე, რომ ჩვენ ხა თუ მოქალაქეები ვარ და ჩვენ თუ გვაქვს მოქალაქეობრივი თვითშეგნება, ჩვენც უნდა ამოვიღოთ ხმა და თქვათ, რომ ჩვენ შვილებს ჭირდებათ, კაც. არ შეიძლება, რომ რაღაც არ შეიძლება თავისუფალი ქვეყნის შექმნა იმ მოქალაქეებით, რომლებიც არ იქნებიან თავისუფლები და საღათ მოაზროვნები. ვერ შექმნით ჩვენ ისეთ საზოგადოებას, ვერ შექმნით ნორმალურ საზოგადოებას, არ გვექნება პროგრესი. სულ მუდმივად ვიწუწუნებთ, რომ ერთმანეთს რატო არ უთმოვთ, ერთმანეთს რატო ვექცევით სუდად, რატო ყრით ნაგავს, რატო არ აგვა ყოფითი კულტურა და ასე შემდეგ, ღირებულებები რატო არ გვაქვს სწორი და ასე შემდეგ, თუ ჩვენ ამას ვეწინააღმდეგებით, იმიტომ რომ მაგას ხედავთ, საქართველოში ამას ხედავდა ნამდვილად წვავეთ ხედავდნენ საზოგადო მოღვაწეები, რომლებიც გასაბჭოებამდე მოღვაწეობდნენ. გასაბჭოების დროს ქონდა აი ამ ჯაჭვში ამოვარდა ეს რგოლი. იმიტომ საბჭოთა კავშირი ეს არ აინტერესებდა თავისუფალი მოქალაქის აღზრდა, იმიტომ რომ არ ჭირდებოდა თავისუფალი სახელმწიფო. დღეს ეს ჩვენ გვინდა, უკვე დეკლარირებული გვაქვს, რომ გვინდა და ეს არის შესაბამისი განათლება, რომელიც უნდა აუცილებლად იკისროს განათლების სისტემა, იმიტომ რომ ამის უბრალოდ ამის კომპენსირება უნდა მოახდინოს, იმიტომ რომ ამას სამწუხაროდ ოჯახებში სათანადო დროს ვერ უთმობს ყველა.
გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ რეზო. რეზო აფხაზავა იყო ჩვენი განაცემის სტუმარი, კოალიცია განათლება ყველასათვის. დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს ამ საგანს მაინც შემოიღებენ.
განათლების სამინისტრო ჯერჯერობით ამბობს, რომ შემოიღებენ.
და განათლების სამინისტრო ესე იგი ამ ოპონენტებს დაუპირისპირდება, ყოველთვის გაუძლებს ეწოლას, ხო?
კი, ანუ მარწავს, რომ ეს არ არის ბოროტება.
ანუ მარწავს. დიდი მადლობა, ახლა ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში და ნინო წაგუკითხავს ახალ ამბებს და მუსიკის შემდეგ ჩვენი განაცემა გაგრძელდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ათობით ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა სამხრეთ აზიაში დღეს მომხდარ ძლიერ მიწისძვრა 7.5 მაგნიტუდის მიწისძვრის ეპიცენტრი მდებარეობდა ავღანეთის ჩრდილოეთში, სადაც მინიმუმ 22 ადამიანი დაიღუპა. ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით 52 ადამიანია დაღუპული პაკისტანის ტერიტორიაზე. ძლიერი მიწისქვეშა ბიძგები იგრძნობოდა ინდოეთის დედაქალაქ დელიშიც, სადაც დაზიანდა ელექტროგადამცემი ხაზები. მიწისძვრის გამო მუშაობა შეაჩერა დელის მეტროპოლიტენმა. ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს 4 სავარაუდო წევრი და ორი პოლიციელი დაიღუპა თურქეთის აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ დიარბაკირში მომხდარი შეტაკების შედეგად. საინფორმაციო სააგენტო ანადოლუს ცნობით, თურქეთის პოლიციამ ქალაქში დღეს დილი დაიწყო სპეცოპერაცია ექსტრემისტული ორგანიზაციის სავარაუდო წევრების დასაკავებლად, რასაც შეიარაღებული დაპირისპირება მოჰყვა. რეგიონული და საერთაშორისო უსაფრთხოების საკითხებს განიხილავენ თბილისში, სადაც სამხრეთ კავკასიის უსაფრთხოების მესამე ფორუმი და საქართველოს თავდაცვის და უსაფრთხოების კონფერენცია მიმდინარეობს. ფორუმის გახსნაში მონაწილეობა მიიღო ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ჯეიმს აპატურაიმ, რომელიც ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც შეხვდა და გორში დაესწრო ნატოს და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრის რეგიონული ოფისის გახსნას. უკრაინაში გრძელდება 25 ოქტომბერს ჩატარებული ადგილობრივი არჩევნების შედეგების დათვლა. კიევში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ეუთო სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ არჩევნები კარგად ორგანიზებული იყო, საარჩევნო კამპანია კი ძირითადად შეესაბამებოდა დემოკრატიის პრინციპებს. ამასთან ეუთოს მისიამ აღნიშნა, რომ უკრაინას საარჩევნო კანონმდებლობის დახვეწა და საარჩევნო რეფორმა სჭირდება.
ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენი სტუმარია გოჩა გაბოძე. გოჩა არც თუ ისე დიდი ხნის წინ იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, როცა ჩვენ საუბრობდით ფსიქიკური ჯანმრთელობის კვირეულზე, ამ კვირეულის ასე ვთქვათ დღეებში მონაწილეობა მიიღო გოჩას ორგანიზაციამაც ხელი ხელს, მაგრამ მეორე რამ დაგვრჩა უთქმელი და როგორც მაშინ თქვით, გადაწყვეტეთ, რომ დღეს გავაგრძელოთ და დავასრულოთ ამ თემაზე საუბარი. უბრალოდ რამდენიმე სიტყვით იქნებ რადიოსმენელს, ვინც არ მოუსმინა ჩვენ გადაცემას, გავახსენოთ რას წარმოადგენს ხელი ხელს.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს რადიოსმენელს და ტელემაყურებელს. სოციალური ინკლუზიის მხარდამჭერი ორგანიზაცია ხელი ხელს ეხმარება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე იმ პირებს, რომლებიც ცხოვრობენ ამდრომდე ინსტიტუციებში, საოჯახო ტიპის საცხოვრისის სერვისით. ეს სერვისი არის სტანდარტული ქართული ოჯახის დაგეგმარების პრინციპზე აწყობილი, ანუ 3-დან 5 ადამიანამდე ცხოვრობს ერთ ბინაში. ასეთი უკვე 5 სახლია, 3 სახლი არის გურჯაანში, ხოლო 2 სახლი უკვე თბილისში არის, სადაც ადამიანები ცხოვრობენ სოციალურად, მათი მხარდაჭერა სოციალიზაციას სწავლობენ, ანუ სწავლობენ სახლში, ვთქვათ, საჭმლის გამზადებას, ოჯახის მოვლას და ასე შემდეგ.
და რატომ მიიღეთ მონაწილეობა, შეიძლება იკითხოს ადგილოსებმა, სწორედ ფსიქიკური ჯანმრთელობის ამ კვირეულში?
ანუ ამ დრომდე ჩვენი სახლების ძირითადი ბენეფიციარები იყვნენ ფიზიკური ან გონებრივი შეფერხების მქონე პირები და წელს გადავწყვეტეთ, რომ ამ ადამიანთა რიცხვში ასევე დიდი პრობლემა არის ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანების, ანუ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამ კატეგორიის მქონე ადამიანების, რომელსაც არ აქვს, თქვათ, საცხოვრისის სერვისი.
ანუ რომელსაც შეიძლება სხვა პრობლემა ჰქონდეთ, ფიზიკური პრობლემა, შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანების, მაგრამ სწორედ იმიტომ, რომ პირობები, ძიმე პირობებში ცხოვრობენ, შეიძლება გაუჩნდეთ ფსიქიკური პრობლემა.
არა მხოლოდ, ანუ ძირითადად ადამიანები ხშირად შემთხვევაში არიან ხოლმე, თქვათ, ინსტიტუციებში, ანუ საავადმყოფოებში ჩაკეტილები, ან თქვათ, ინტერნატებში ცხოვრობენ ხოლმე და მათი მეთვალყურეობა არ არის, თქვათ, სათანადო და არ არის, თქვათ, იმ ტიპის სერვისები მათზე მორგებული, რომ თქვათ, ამ ადამიანებმა იმკურნალონ, დროულად მიაქციონ ყურადღება საკუთარ ჯანმრთელობას და იყვნენ, თქვათ, რეალიზებულები საზოგადოებაში. და ჩვენ ესეთ ადამიანები უკვე ყავს საცხოვრისში და მათზე მიდის მუშაობა, მაგრამ ეს არ გულისხმობს, თქვათ, ფსიქიატრების და ასე შემდეგ, ანუ მონაწილეობას ყოველდღიურად ჩვენ საცხოვრისის სერვისში. მათი ჩართულობა მხოლოდ იმ შემთხვევაში ხდება, ხოლმე ესეთი აქტიური სათემო დახმარების ცენტრი არის, რომელიც თუ გამწოვდა მდგომარეობა და ამ ადამიანის ჯანმრთელობას გარკვეული დახმარება ჭირდება, მაგ შემთხვევაში მოდიან, აფასებენ და მიდის ჩარევა ფსიქიატრების, ხოლო სხვადასხვა შემთხვევაში არც ისე არა.
ანუ ეს არის ადამიანების პრინციპში მარტო დატოვება.
მარტო ისინი არ არის. არიან მათყავთ ასისტენტები, რომლებიც 24-საათიანი დახმარებით მან სერვისი ეხმარება და მუდმივად მათ ყავთ დამხმარე, რომელიც თქვათ არამარტო თქვათ ასწავლის გარკვეულ უნარჩვებს, არამედ ყოველდღიურ ცხოვრებაშიც ეხმარება
და არ მკურნალობს ექიმი
არც არის ექიმი, არც სხვა პროფესიის ადამიანი, ძირითადად ესენი არიან დიასახლისები, რომელსაც თქვათ გარკვეული უნარჩვები აქვთ გავლილი და ნასწავლი, როგორ უნდა ურთიერთობონ
შეზღუდულში.
დიახ, რა თქმა
უნდა. სურველები არიან.
დიახ, ანუ მომოდენთა სია საკმაოდ დიდია ხოლმე იმ ადამიანების, რომელსაც აქვთ სურველი იმუშაონ ჩვენ ორგანიზაციაში. და მათ თუნდაც ახლა არის ხოლმე რამდენიმე ადამიანი, რომელიც სტუმრად მოდის ხოლმე, სანამ თქვა მათ სრულ განაკვეთში ავიყვანთ და მან მოთხოვნილება აქვს, რომ იარონ ამ ადამიანებთან და მათაც ძალიან უყვართ ეს ადამიანები და მუდმივად რაღაც ისეთი კომუნიკაცია არის ხოლმე მათში.
მაგალითად გურჯაანშიც.
გურჯაანშიც და თბილისში.
იქ ადგილობრივი ცხოვრებლები არიან.
ძირითადად ადგილობრივი ცხოვრებლები არიან და თბილისის ადგილობრივები არიან. ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე რა თქვა მეზობლათაც ცხოვრობენ ეს ადამიანები და მათთან ბევრად უფრო მოსახერხებელია.
საინტერესო არის შეზღუდული შეზღუდულების მქონე ადამიანების განსხვავებული პრობლემები აქვთ და ვთქვათ განსხვავებული პრობლემების ადამიანები ცხოვრობენ ერთად თუ პირიქით? აქვთ ერთი პრობლემა და ისინი უგებელი
საკითხი. ანუ ძირითადად მსგავსი პრობლემის მქონე ადამიანები ერთად არიან ხოლმე, ან ერთნაირი სიმძიმის ადამიანები ერთად არიან, ან ნაკლებად მძიმე ადამიანები ერთად არიან, რადგან ვთქვათ ანუ საოჯახო ტიპის საცხოვრის ის მთავარი დანიშნულება არის ის, რომ ეს ადამიანები გახდნენ მეტად უფრო ფუნქციურები, ანუ დასაქმებულები და რეალიზებულები საზოგადოებაში, და როცა სხვადასხვა სიმძიმის ადამიანი ერთ სახლში ცხოვრობს, ან ამ შემთხვევაში სერვისის ხარისხიც კნინდება და თუნდაც ანუ ჩვენი სერვისიც ხომ ან გურჯაანის შემთხვევაში დიფერენცირებული, ანუ ადამიანები, რომელსაც ვთქვათ მძიმე შეფერხებები აქვს, მათ 24-საათიანი მეთვალყურეობა აქვს, არის დედაშვილი, რომელსაც ვთქვათ მხოლოდ კომუნალური გადასახადების და ფულის მართვის უნარები არ აქვს და ამაშივე ხმარებით და ვთქვათ სხვა სერვის არ საჭიროებენ, არიან ადამიანები, რომლებიც 8-საათიან დახმარებას საჭიროებენ, ანუ 8-საათიანი დახმარება აქვთ მათ ხოლციკბურის პრობლემების კონებინაში, ახალი დაწყებული ეს ყველაფერი და 24-საათიანი. თუმცა ესეც ანუ საწყის ეტაპებში, ეტაპებზე რა თქმა უნდა 24-საათიანი დახმარება არის ხოლმე და ანუ შემდგომში როცა უკვე სწავლობენ ესენი უნარებს და მეტად უფრო დამოუკიდებელი ხდებიან, უფრო მცირდება თქვათ ის დრო, რომელსაც ასისტენტები მათთან ატარებენ, თუმცა ეს ყველა შემთხვევაში ესე არ იქნება, სადაც ანუ მიღწეულია უკვე ეს ფუნქციონალური უნარები გამავალ დონეზე, იქ უკვე მცირდება მათთან თქვათ
სწავლობენ უნარებს, ვამბობ და ვინასწავლის ამ უნარებს ასისტენტები? მაინც რა უნარები არის ეს?
ანუ ხშირ შემთხვევაში ეს ყველა ანუ ამ ინსტიტუციებში არავინ არასწავლის მათ საჭმლის დამზადებას, წრილ მოტორიკას, ანუ შეიძლება თქვათ დანის დაჭერაზე ან ჩანგლის დაჭერაზე თვეობით მიდიოდეს მუშაობა, სახლის დასუფთავებას თქვათ. შემდგომში ეს ყველაფერი მან მაგალითად სარეცხის გარეცხვას და შემდგომში უკვე ეს როლები ოჯახში ცხოვრ, როცა რამდენიმე ადამიანი ერთად ცხოვრობს, ნაწილდება ხოლმე, ხო მაგალითად როცა ვაკვირდები მათ, მაგალითად ერთ ადამიანს ქალბატონს უყვარს სარეცხის დარეცხვა, არ უყვარს გაფენა, ანუ მეორე ადამიანი ის ფუნქცია არის, რომ ეს არაცხი გაფინოს. თქვათ დილით პური, როდესაც მოდის მათთან სახში, ის მან უნდა მოიტანოს, მისი ფუნქცია არის ის, რომ მოიტანოს. თქვათ საჭმლის კეთებაც გარკვეული საჭმელები უკვე დამოუკიდებლად იცის ამ შემთხვევაში, უფრო რთული პრობლემები სადაც არის იმ სახლზე საუბრობ, ანუ გარკვეული საჭმელები იცის, თუმცა მეთვალყურება მაინც ჭირდება, რომ ეს პროცესი ბოლომდე მიიყვანოს და შეცდომები არ დაუშვას, ასე ვთქვათ. თუმცა იქ სადაც ფუნქცია რეგულარები მაღალია, იქ დამოუკიდებლად ხდება ეს ყველაფერი და მხოლოდ თქვათ დახმარება გამოგეთ.
პროდუქტების ყიდვაც შეიძლება. Patientes tower quite horrid on Sarah, the children, but Rachel Mamet, Rias Horeb, who are a jacket illuba.
And cells, Mamshim Hoship, Irolati, Opercedent, Rasan Shobota Coalition, Motrobat, Rubbish, Itawa, is a typical company, organized, but the Tritrogar all shed the Gabby Amanat Gamo, or Adganesari, from Holt, professional Bismir, Kaketabuli, Nactio Babita, Shoblebits, Actura, Tirabnen, Monazilobas, the Saubrobnen, Sakta problem. Да уфуалот и се нејгоден чартулеби мати проблеме би скажувале базе да арат кад психијатре би мхолот да се уданди ди плюси икнеба то шем дека мши уфуалот адамине би психикор проблем да ицкабен сакутар уплебе бзе да сакутар сачирове бе бзе мши ело бас радга медија олтвис урадга бис мигмат овебс холме ама дамине бс да ан далин стигма дероцов саубробтан стигма сэрти далин нишнеловани факторе Pirogov, Sakatoship, Sikor Jam Telusconi, Adamanovis, Mimatrot, such mediation, Fuktaba Newsy, so that's Damna Shavari, Sikor problem, Bisconi Adamian, Yamas Dalian, Didi Hasgasmit, Esmeva Homa Fazida, while Adamian Shangonshiro, such as the same from Matsogam of Basu Oreb, Sconiarum, while a Sikor problem is Connie Adamian, Aris Criminal Damna Shaway, that Zalian Zimedana Shawle, the Aris Homagan, so we trebit accent in Abulida. Is Adaman a Biromovisquat? Ან რეალიზებულები მუშაობენ აქ საკუთარი ჰობი ან პროფესია ან დღის განმავლობაში არ არიან თქვათ არიან სხვა საქმეებითაც დაკავებულები და არ არის მხოლოდ მათ თქვათ ჯანმრთელობაზე ეს ყველაფერი მიმული ყურადღების მიღმართებიან და ძალიან იშვიათად თუ რომელიმე საინფორმაციო საშუალება დაინტერესდება მათი ყოველდღიურობით
და ხოჩა აქ უნდა გავწყვეტო გადაცემა მუსიკალური პაუზა გავაახლა ჩვენს ეთერში და შემდეგ გავაგრძელებ საუბარს
God.
თავისუფლების ერთი საათი არის ეთერში, ეს გადაცემა ყოველ სამუშაოდ დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმოყავს მე გოგი გვახარიას და გოჩა გაბუძეს ვესაუბრებით. უკვე გაიგო რადიოსმენელმა რომ არსებობს ასეთი არასამთავრობო ორგანიზაცია ხელი ხელს და ჩვენ ვსაუბრობთ ამ ორგანიზაციაზეც და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ახლა ვისაუბრებთ პროექტებზე ამ ორგანიზაციის გარდა უშუალო თქვენი საქმის არასეს თქვენ აკეთებთ. მე ვიცი რომ პრინციპში ემზადებით დიდი ფილმის გადასაღებადაც და ამის საშუალებაც უკვე გაქვთ, ანუ გაქვთ სარეკლამო რგოლები, ვიდეო რგოლები უკვე გადაღებული YouTube-ზე და შეუძლია
რა. ეს არის ხელი ხელს YouTube არხი.
მაგრამ ფილმის შესახებ მინდა გესაუბროთ, ესე იგი დოკუმენტური სრულმეტრაჟიანი ფილმი, ხო, როგორც
ეს შემდგომი წლისთვის იგეგმება, თუმცა ამ ეტაპზე ვაკეთებთ მოკლემეტრაჟიან 4-5 წუთიან დოკუმენტურ ფილმებს. ეს არის ერთგვარი storytelling-ის პრინციპზე აგებული ისტორიები, სადაც უშუალოდ ჩვენი სახლის ბენეფიციარები ყვებიან საკუთარ ისტორიას, ანუ ჩვენ სახლში მოსვლის გზას და მათ ყოველდღიურობა ჩვენ სახლში თუ რა შეიცვალა, როგორ გამითარდნენ ისინი და ესეთი ერთი ფილმი უკვე ატვირთულია ჩვენს YouTube არხზე და რამდენიმე ფილმი უკვე მზად არის და უახლოეს მომავალში დაიდება ის და განთავსდება როგორც ჩვენს Facebook გვერდზე, YouTube არხზე, ასევე ბლოგზე და საიტზე.
გოჩა, აქ შეიძლება იკითხოს ადამიანებმა ასეთი მსგავსი პრაქტიკა, ეს ყველაფერი ძალიან ახალია ჩვენთვის. არსებობს თუ არა დასავლეთში ან რომელიმე სხვა ქვეყნებში, ან თუ თქვენ თუ შეისწავლეთ და ნახეთ, იმიტომ რომ ადვილი არ არის.
ანუ ეს პროექტი ხორციელდება ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით და მან არსებული პრაქტიკები რა თქმა უნდა შევისწავლეთ, გაზიარებული იქნა ჩვენი კომუნიკაციის ადამიანის მხრიდან, რომელიც ამ ვიდეოებზე მუშაობს და ეს არის გუნდური მუშაობის შედეგი, რადგან ამ ისტორიებზე ერთობლივად მუშაობთ ყველა და შემდგომში არ არის მხოლოდ თქვათ ერთ კონკრეტული ამბავი ერთი ადამიანის გაკეთებული, ანუ ვიზუალზე სხვა მუშაობს, ტექსტზე, კითხვებზე და ასე შემდეგ.
როგორი ხსნებიან კამერის წინ?
კამერის წინ საკმაოდ უყვართ კამერა, ანუ თვითონ ვარიან ბენეფიციარი, რომელიც პირიქით გვიგეგმავენ ხოლმე, თვითონ ჩვენ როგორ დავაკეთოთ გადაღება, თქვათ ფოტოები, რა რა კურსი უყვართ, რა რა კურსი არ უყვართ, ნუ ძალიან ვისაც არ უყვარს ეს ყველაფერი და თქვათ რა თქმა უნდა,
ეს მაგათრათინება.
კი, მაჩინება, რა თქმა უნდა, მათ სრულიდან გამომდინარე ვაკეთებთ ხოლმე ამ ყველაფერს თვითონა იყოს ინიციატორი. ანუ ჩვენ ერთ-ერთი ბენეფიციარი ასევე თქვათ სრულელი აქვს გააკეთოს საკუთარ ისტორიაზე ერთ-ერთ გადაცემაში ჟურნალისტური პატარა გამოძიებასავით, თქვათ იმ ბავშვებზე, რომელსაც მისი მსგავსი ბედი აქვს გაზიარებული, ანუ 18 წლის შემდგომ თუ რა ემართებათ მათ და მისი გზა სურს რომ აჩვენოს ტელემაყურებელს და ერთი კვარი პრეცედენტი ჰქონდა, თქვა სტენდაპი ჩაწერა და ეს სტენდაპი საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში გავიდა, ხოლო ეხლა უშუალო ჟურნალისტური სიუჟეტის გაკეთება სურს და მუშაობს ამ მიმართულებით და ერთობლივად ვაკეთებთ თქვა ადამიანებზე, რომელიც ინსტიტუციებში ცხოვრობენ და 18 წელი უსრულდებათ, თუ რა სერვისებს დავაძობ სახელმწიფო ამ თემაზე სიუჟეტს.
გასაგებია, ისე როცა საუბრობთ ასეთ საცხოვრებლებზე, იკითხავს რადიოსმენელი, რომ ყოფილი გამოცდილება გვაქვს მაგალითად კომუნალური ბინების, ხო, ადამიანები ცხოვრობდნენ ერთად ფაქტორად ერთ სივრცეში და ძალიან ხშირად კონფლიქტი იყო, ძალიან ხშირად ვერ უგებდნენ ერთმანეთს. სამწუხაროდ ეს კომუნამ, როგორც რაღაც იდეალურმა სივრცემ ადამიანების ერთად ცხოვრების მაინც და მაინც ყველგან არ გაამართლა. რეალისტურად შევხედოთ ამ ფაქტს. აქ როგორ არის საქმე, მით უმეტეს, როდესაც ადამიანებს აქვთ ასეთი სერიოზული პრობლემები, ხო, ჯანმრთელობის. ჩხუბობენ?
ხშირ შემთხვევაში ჩხუბობენ ხოლმე, ხშირ შემთხვევაში თქვა ოჯახის წევრებიც არიან, ანუ ცოლ-ქმარნი არიან, ორი წყვილია ჩვენთან, ასე დედაშვილი. თუმცა ანუ როდესაც ახალი ადამიანი მოდის, ყოველთვის მან სხვა მცხოვრებლების, ანუ ერთ-ერთი კრიტერიუმი ჩვენ სახლში მოხვედრის ესეც არის, რომ მათ თქვა ნაცნობი უნდა იყოს, ანუ რომელიმე ანუ მათ რეკომენდაციებსაც ვითვალისწინებთ ხოლმე შერჩევის კრიტერიუმებში, თქვათ თავსებადობა რამდენად აქვთ, რამდენად თქვათ ანუ კონფლიქტური სიტუაციები ყოველთვის ახლა არ არის, მაგრამ არის ხოლმე.
კი, მაგრამ კონფლიქტი ყველა ოჯახში.
კი, რა თქმა უნდა.
ხო, მაგრამ არის ადამიანები, ვინც ამასაც ასისტენტი ადევნებს ხალხს.
მხოლოდ ასისტენტი არ არის, ანუ არის ხოლმე თქვათ თვითონ ბენეფიციარებს შორისაც მხარდაჭერა ერთმანეთში, თქვათ როცა ასე პატარა კონფლიქტს გამოიწვევს რაღაცა ერთი თემა, მეორე ადამიანი ამის განეიტრალებას ცდილობს და მხოლოდ ასისტენტზე ეს არ არის მიმოლე. მე თქონია შემთხვევა, თქვათ როცა შევასწარი რაღაც პატარა თემამ გამოიწვია კონფლიქტი, როცა თქვათ მე მქონდა ცდილობა ჩავრავულიყავი, არ დამჭირდა ჩარევა, მაგრამ ძალიან მარტივად განმუხტა მესამე ადამიანი ანმა ჩემზე უკეთ ის კონკრეტული სიტუაცია, რასაც ვქვა რაღაც პატარა ბიჭებში.
ესე იგი მაინცდამაინც სერიოზული კონფლიქტები არ ყოფილა.
სერიოზული კონფლიქტები.
ანდროს თითქოს შეიძლება მოსალოდნელი ბევრისთვის მოსალოდნელი იყოს, რომ დააბრალო ქურდობა ან იქ არაფერი მსგავს. ესე იგი ნდობა არის ამ ადამიანებს შორის. ესე იგი ეს არის ჩვენი სტიგმა, სტიგმაზე ვისაუბრეთ და ეს ალბათ ის სტიგმა არის, რომელიც ჩვენ თვითონ შევქმნით ხო ამ ადამიანების მიმართ, რადგანაც ისინი არიან შეზღუდული შეზღუდულების მქონე ადამიანები, ისინი არიან საშიშები.
საშიშების და ასევე ძალიან დიდი პრობლემა არის ქმედუნარიანობის სტატუსი, რაც მათ ძალიან დიდ პრობლემას უქმნის, რადგან ქმედუნარიანობის მქონე სტატუსის ადამიანს ძალიან ბევრი უფლება აქვს ჩამორთმეული, თუნდაც ქორწინების უფლება, თუნდაც შვილის აღზრდის უფლება, ქონების მართვის უფლება, მათ თქვათ პენსიის მიღების საშუალებას კი არ აქვს ხოლმე და ეს ადამიანები არ ვიცი ვინც ამ ქმედუნარიანობის იარლიყებს აკრავენ ხოლმე. ანუ რა პრინციპებით ხელმძღვანელობენ? ანუ მე უშუალოდ ვუყურებ ამ ადამიანებს და ხედავთ ყოველდღიურობას და მათ ძალიან კარგად აქვს გაცნობიერებული მათი სურვილები, მათი ინტერესები, მათი შეუძლიათ რაღაც გარკვეული უნარები განახორციელონ, უბრალოდ ხარდაჭერა ჭირდება ამ ყველაფერს და ესეთი ცალსახად იარლიყების მინიჭებით და მათთვის ამგვარი პრობლემების შექმნის შემდგომში, ასე ვთქვათ, მანიპულირებაში შემთხვევაში მათ ქონებაზეც ხდება ხოლმე და ესეთი პრეცედენტიც არის ამ ჩვენ კონკრეტულ სახლში, როცა ვთქვათ ოჯახის წევრს დაუტოვებია ის ქონების გარეშე და ღიად ვთქვათ და შემდგომში მოხდა ჩვენ სახლში. ანუ ეს სტატუსებით და ისინი ძალიან გადასახედია და ძალიან მოუქნელია სახელმწიფო სისტემა ამ მიმართულებითაც.
და ბოლოს ჩვენ ორი წუთი დაგვრჩა. მინდა კითხოთ, აპირებს თუ არა გაფართოებას, იმიტომ რომ რამდენი ჩამოთვალეთ?
ხუთი სახლია, მაქედან ორი
ბინა.
ბინა,
სახლი, ბინა. ხوارაპირებთ მე.
აუ, სახლები, ანუ აი ბინაც პრობლემაა, რადგან თქვათ, სახელმწიფო რეგულაციები მოითხოვს, რომ ეზო უნდა კონდეს სახლს აუცილებლად, რადგან გასასვლელი სადმე უნდა კონდეს და თუ თქვათ კორპუსის ბინა უნდა იქირაოს და ეს თქვათ თბილისის შემთხვევაში ბევრად უფრო იაფი ჯდება და თქვათ დაზოგავს გარკვეულ თანხებს, ან სახელმწიფო გვეუბნება, რომ არა, რადგან მათ გასასვლელი არ ექნებათ და რა ვიცი, ადამიანები ვინც კორპუსის ბინებში ცხოვრობენ, გონი გადიან გარეთაც და ანუ სახელმწიფო ხედავს, რომ ეს ადამიანები აი ეზოს გარეთ აღარ უნდა გადიოდნენ. ან თუ გადიან, გარკვეული რეგულაციები უნდა კონდეთ და ხელის მოწერის ეს აქვს ხოლმე, რომ აი
სახელმწიფო შეუძლიათ ეზოში, მაგრამ მაინც ესე იგი ეშინიათ.
არა, ან მე მაგალითად, ანუ ეს ბიჭებიც ახლა ვისაც უყურებ ხოლმე თბილისის ბინებში, ვინც ცხოვრობენ, მათ ძალიან კარგი ურთიერთობა აქვთ მეგობრებთან და როდესაც თქვა ან ღონისძიებაზე მიყვოს ან რაღაცა და ხდება ხოლმე, რომ მათი უბნელი ბიჭებიც არიან ხოლმე, ძალიან მხიარულობა იქნება ხოლმე და მოდიან რაღაც ეცნობიან, ახალო ადამიანებს აცნობენ და რაღაც, ანუ არ აქვთ ეს მეზობლებთან ან სხვა წერებთან საზოგადოების მათ პრობლემა. სახელმწიფოს აქვს პრობლემა, რომ ვერ ხედავს ამ ადამიანებს, თუნდაც ამ ეზოს გარეთ.
და მე ვკითხეთ, აპირებთ მეთქი გაფართოებას?
ანუ წელს ორი ბინა გაიხსნა, დამოკიდებული არის თქვათ დონორზეც, თქვათ ამ სერვისის მხარდაჭერაზეც და ასე შემდეგ. ან ამ ყველაფრის მენეჯმენტი უნდა იყოს შესაძლებელი და ასევე არის თქვათ ადამიანების რაოდენობა შეზღუდული, რომლებიც გავს სერვის თქვათ სახელმწიფო დაუფინანსებს, არის თუ არ ცდები 170 190 ადამიანი და ეს რაოდენობაც იწურება უკვე და აი ესეთი ფაქტორები არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
კეთილი, უნდა დავასრულო გადაცემა. გოჩა, ძალიან დიდი მადლობა გოჩა გაბოძეს, რომელიც ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო. სრულდება თავისუფლების ერთი საათი გადაცემა, რომელიც მე მიყავდა. გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობები, თვალამდე, ნახვამდის, კარგად მზადდებით. We'll be right back.